η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σαν αποστολικό ανάγνωσμα, χρησιμοποιεί την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ο σκοπός είναι να δείξει ότι ο Ιησούς, παρά την ταπεινή εμφάνισή του και το πάθος του, το σταυρικό του πάθος, είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος και δημιουργός του παντός. Θέλει δηλαδή ο ιερός συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής να συγκρίνει το θεϊκό μεγαλείο με την ταπείνωση του Ιησού, για να δώσει ένα μέτρο της κενώσεως του Ιησού, που πάντα βέβαια αυτή η κένωση, το και με έψιλον, αυτή η κένωση θα είναι ένα απροσπέλαστο μυστήριο. Ο Απόστολος Παύλος σε αυτή του την επιστολή, για να καταδείξει αυτό, ότι εκείνος που έπαθε επί του Σταυρού είναι ο δημιουργός του παντός, χρησιμοποιεί 6 αγιογραφικά επιχειρήματα. Για να δείξει, όπως λέγει ο ίδιος και ξεκινάει την ομιλία του, την επιστολή του έτσι, ότι πάλε ο Θεός λαλίσας πολυμερός και πολυτρόπος της πατράσιν εν της προφήτες, αν και ο Θεός, λέει, μίλησε κάποτε εις τους πατέρας και προφήτας πολυμερός και πολυτρόπος, όμως επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ. Αλλά τώρα τελευταία, λέγει, μας μίλησε εν ιώ, δηλαδή με τον Υιόν του, και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν, λέγει στη συνέχεια της επιστολής του, έθηκεν κληρονόμων πάντων, διού και του αιώνας επίησε, δια του οποίου δημιούργησε και τους αιώνας, ο οποίος υπάρχει πάντοτε κατά την επιστολή απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Και αυτόν τον Υιόν ως πρωτότοκον πάντα κατά την επιστολή τον εισαγάγει εις την οικουμένη. Και αυτή η εισαγωγή εις την οικουμένη δεν είναι παρά αυτή η ενανθρώπιση, δηλαδή η εμφανής όρασης πλέον του Υιού, του Υιού του και δημιουργού του παντός. Ο Υιός με την ενσάρκωσή του, την ενανθρώπισή του, δεν έχασε τίποτα από τη θεία του δόξα. Έτσι, για να δειχθεί αυτό, ότι τίποτα δεν έχασε, ο Θεός Πατήρ αποτείνεται προς τον Υιόν Θεόν στον 101ο ψαλμόν, γιατί σας είπα ότι ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί 7 αγιογραφικά επιχειρήματα, και του λέγει: ο Πατήρ στον Υιόν, σύ καταρχάς Κύριε την γίνε θεμελίο σας, και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται, και ως υπεριβόλεον ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται, σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν. Δηλαδή, σύ καταρχάς Κύριε την γην εστερέωσες, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί χάνονται ή μπορούν να χαθούν, σύ δε μένεις, και όλοι οι ουρανοί σαν ημάτιον, σαν ένα ρούχο θα παλιώσουν, και σαν ένα παλτό θα το γυρίσεις μέσα έξω και θα αλλαχθούν. Συ όμως είσαι ο ίδιος, και τα έτη σου ποτέ δεν θα λείψουν. Και όλα αυτά για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, ότι τόσο η κένωση στο και με έψιλον, όσο και το πάθος του Ιησού Χριστού ήταν εκούσια, ήταν θεληματικά, σαν προβολή της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπον και γενικότερα προς την δημιουργία. Το παρατηθέμενο αυτό χωρίο που σας διάβασα, που είναι από την σημερινή Αποστολική Περικοπή, δείχνει ποιος είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Γιατί συνήθως εμείς οι χριστιανοί έχουμε πολύ ταπεινή, ταπεινωτική θα έλεγα αντίληψη περί του Κυρίου μας Ιησού. Δεν μπορούμε να ανεβούμε παραπάνω από εκείνο το οποίο έχουμε δει. Σε αυτό βέβαια, οφείλεται στο ότι ο λαός μας δεν έχει θεολογικά ανοίγματα. Η θεολογία δεν ανήκει εις τους ειδικούς. Η θεολογία ανήκει στον κάθε βαπτισμένον, για να μπορεί να κατανοήσει ποιος ακριβώς είναι ο Θεός. Γι' αυτό λέγει και ο Απόστολος Παύλος σε άλλη του επιστολή, να φτάσουμε, λέγει, εις το να έχουμε επίγνωση του Υιού του Θεού. Όχι γνώση, επίγνωση. Να μάθουμε πολύ καλά ποιος είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παρηγορία δια τους πιστούς, που πάλι ο Θεός αφήνει τους πιστούς εις τον κόσμο να υφίστανται κάθε ταλαιπωρία. Αυτό είναι στο πρόγραμμά του, είναι μετοχή στην ενανθρώπισή του και εις τον σταυρό του και στα παθήματά του, αλλά και ταυτόχρονα είναι μια μεγάλη καύχηση. Είναι, θα λέγαμε, η όντως εν Κυρίω καύχηση. Γι' αυτό επιτρέψατε, όσο είναι τούτο δυνατόν και στα μικρά αυτά χρονικά όρια που διαθέτουμε, να δούμε κάπως πιο κοντά αυτό το χωρίον που μας παραθέτει ο Απόστολος Παύλος, για να μας δείξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός του παντός. Όχι μόνον ο Δημιουργός που ανήκει στο παρελθόν, αλλά και ο ανακαινιστής των πάντων που ανήκει στο μέλλον. Σύ καταρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας. Σύ, αυτό το σύ παρουσιάζει τον Θεόν Πατέρα, όπως σας είπα, να λαλεί προς κάποιον άλλον, όπως εκείνο το άλλο του 109 του ψαλμού, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου και τα λοιπά. Έτσι και εδώ ο Πατήρ Κύριος προσφωνεί των Υιών Κύριων. Εξάλλου αυτά τα οποία θα πει εις το πρόσωπο αυτό είναι, αρμόζουν σε θείων πρόσωπων, σε κανένα ανθρώπινο πρόσωπο, ούτε αγγελικών, σε θείων πρόσωπων, και συνεπώς δεν είναι άλλος παρά από αυτόν ο οποίος έγινε ο Μεσσίας, ο Χριστός. Δηλαδή το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Τώρα θέλει να δείξει ο Πατήρ ότι ο Υιός πριν εισαχθεί στην Οικουμένη, δηλαδή πριν ενανθρωπίσει, είναι ο Δημιουργός του παντός. Έχει πολύ σημασία. Ο Πατήρ αποκαλεί, όπως σας είπα, τον Υιόν Κύριον, διότι Κύριος είναι ο Πατήρ, Κύριος είναι ο Υιός, Κύριος είναι το Πνεύμα το Άγιον. Άλλο τώρα ότι δεν έχουμε τρεις Κυρίους, αλλά έχουμε έναν Κύριον. Ένας είναι ο Κύριος. Αυτό το «συ» ακόμη εκφράζει πρόσωπον. Ποτέ δεν λέμε σε ένα αντικείμενο «συ», διότι το αντικείμενο, το όποιο αντικείμενο, είναι απρόσωπον. Ενώ εδώ πρόσωπον ομιλεί προς πρόσωπον. Αυτό ακόμη, το πρόσωπον, που είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως σας είπα, λέγει ότι καταρχάς την γην εθεμελίωσεν. Αυτό το καταρχάς τι εννοεί? Εννοεί των χρόνων της δημιουργίας. Ο ανέμενε καιρός, και βλέπουμε εκείνο το θαυμάσιο «εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην», αλλά δε μένει ο χρόνος. Ο χρόνος αυτός λοιπόν, εκείνο το καταρχάς, ομιλεί περί αρχής, ομιλεί περί χρόνου. Αυτός ο χρόνος είναι ο χρόνος της δημιουργίας και είναι ταυτόχρονος με την δημιουργία. Δεν προϋπάρχει ο χρόνος της δημιουργίας, αλλά όταν θεμελιούται η δημιουργία, θεμελιούται και ο χρόνος. Χώρος και χρόνος, χώρος είναι η δημιουργία. Χώρος και χρόνος είναι μαζί και εννοούνται πάντοτε μαζί. Ποτέ δεν μπορούμε να εννοήσουμε τον χώρον χωρίς τον χρόνον και αντίστροφα. Ακόμη αυτός ο χρόνος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ουχήν είναι αλάνωθεν. Δεν είναι ο τώρα χρόνος, αλλά εκείνος ο πρώτος. Αυτό θα πει άνωθεν. Εκείνος ο πρώτος. Ποιος πρώτος? Εκείνος που μαζί του εθεμελιούτο η δημιουργία από τον ελεύθερον από χώρο και χρόνο Θεό. Και ακόμη, όπως λέγει ο Οικουμένιος, ή να μη ακούσα ανωτέρω όταν εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την Οικουμένη, λίγο πιο μπροστά, ανωτέρω θα πει λίγο πιο μπροστά, που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, όταν ακούσεις ότι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την Οικουμένη, νομίσεις ως δόρημα είναι την Οικουμένη, νομίσεις ότι του προσφέρει ο πατήρ του Ιού δώρον δια την ενανθρώπισή του αυτήν την Οικουμένη, ύστερον δοθήσαν παρά του Πατρός το Υιό, που δόθηκε κατοπινά από τον Πατέρα στον Υιόν ως δώρον? Όχι! Αυτόν δείκνηση νυν δημιουργών αυτής ούκε πεσχάτων αλάνωθεν. Δείχνει ότι αυτός είναι ο πρώτος δημιουργός του παντός, ο Υιός. Όχι τώρα, όχι τώρα που θα πάρει σαν δώρο τη δημιουργία, όχι, αλλά άνωθεν, αρχικά, από πρώτα. Λίγο μπορεί να είναι δύσκολα αυτά που λέμε, αλλά δεν είναι δύσκολα. Αυτά εγγράφησαν δια την Εκκλησία. Λοιπόν, αν τα βρίσκομαι δύσκολα, σημαίνει πόσο απομακρυνθήκαμε από τα μεγάλα μαθήματα της Εκκλησίας. Λοιπόν, η προσοχή μας ιδιαίτερα. Αντιλαμβανόμεθα λοιπόν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Το πιάνομαι αυτό, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, ο δημιουργός του παντός. Όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, «Ον έθηκεν κληρονόμων πάντων διού και του αιώνας επίησεν», είναι λίγο πιο πάνω, αυτόν που τον καθιστά κληρονόμων κατά την ανθρωπίνη φύση, των πάντων κληρονόμων, δια του οποίου Ιού και του αιώνας επίησεν, δημιούργησε των χρόνων. Θυμίζει εκείνο του Ευαγγελιστού Ιωάννου που είναι στο πρώτο κεφάλαιο, ότι χωρίς αυτού δεν γέγονεν ο γέγονεν, τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε. Και ο Θεός Λόγος την γην εθεμελίωσε, δηλαδή κατεσκεύασε και την κατέστησεν, θεμελίωσε, θεμέλιο, εδραίαν, σταθεράν και αμετακίνητο κάτω από τους νόμους που εκείνος έθεσε. Και έργα των χειρών σου εις ειν οι ουρανοί, και έργα των χειρών σου ο ΙΕ είναι οι ουρανοί. Ποιοι ουρανοί? Το σύμπαν όλο, το στερέο, ο έναστρος ουρανός και η ατμόσφαιρα που μας περιβάλλει. Δηλαδή δημιουργός όλου του υλικού κόσμου, και είναι αυτός που ενεφανίστη εις την Παλαιάν Διαθήκη. Ο Θεός εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Ποιος Θεός? Ο Πατήρ διηγού εν Αγίω Πνεύματι. Πώς και έτσι, ο Θεός είπεν γεννηθεί το φως. Είπεν λόγος. Συνεπώς είπε και έγινε το φως. Άρα ο Πατήρ δια του Υιού δημιουργεί το φως. Και το φως είναι η συμπυκνωμένη ύλη του παντός. Και το πνεύμα λέγει το Άγιον, το πνεύμα του Θεού επεφέρετο επάνω των υδάτων, που δείχνει το πνεύμα του Θεού να συντηρεί εκείνα που ο Θεός, ο Υιός δημιουργεί. Και συνεπώς ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι δημιουργεί το σύμπαν. Και είναι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Πού είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν τον Θεόν της Παλαιάς από τον Θεόν της Καινής Διαθήκης και υποτιμούν την Παλαιάν Διαθήκη? Είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Δημιουργός του Παντός. Εκεί που λέγει ο Θεός είπε να γίνει το παν, να γίνει το φως, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίο λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι χωρίς αυτού ούτε εν γέγονεν, ούτε ένα άτομο της ύλης δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Και το δυστύχημα είναι ότι χαρακτηρίζουν τον Θεόν της Παλαιάς ως κακόν Θεόν, εκδικητικόν ή ό,τι άλλο, και τον Θεόν της Καινής ως αγαθόν. Πρόκειται περί δαιμονικής αυτόχρημα αντιλήψεως. Αν ο Θεός φέρεται ως εκδικητικός στην Παλαιά, δεν είναι παρά γιατί θέλει να παιδαγωγήσει τον κακοτράχαλον άνθρωπον, που τον παραλαμβάνει ένα θηριωμένο πλάσμα να το επαναφέρει να αναδειχθεί πάλι όντως εικόνα του Θεού. Και όχι ο Θεός ότι είναι εκδικητικός, αλλά ο άνθρωπος είναι εκδικητικός, που του βγάζει το μάτι και σου κόβει το κεφάλι και λέει ο Θεός περιορισμένα, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, όχι το κεφάλι, για να παιδαγωγήσει τον θηριωμένον άνθρωπον. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι η διαρχία, ότι έχουμε δύο θεούς, Παλαιάς και Καινής, αποκλείεται, καταδικάζεται. Η διαρχία προϋποθέτει πόλεμον, και μόνο τα φιλοσοφικά και τα ειδωλολατρικά συστήματα και οι θρησκείες ειδωλολατρικές εισαγάγουν διαρχίαν. Η διαρχία δεν υπάρχει. Ο Θεός λόγος είναι ο Δημιουργός του ουρανού και της γης. Επίησεν, ναι, επίησεν, έργα των χειρών του είναι, γιατί δεν απέρευσε η δημιουργία από την Θεία ουσία, ούτε είναι τμήμα της θεότητος, αλλά είναι εξωτερική προβολή του Θεού. Ο Θεός κάνει κάτι που είναι έξω από τον εαυτόν του. Επίησε σημαίνει ακόμα κτίσμα. Δεν είναι κάτι που ανήκει στην άκτιστη ουσία του Θεού. Και το σύμπαν είναι έργο των χειρών του Θεού λόγου, δηλαδή αυτής της ενεργητικής δυνάμεως, όπως λέγει ο Ζυγαδινός, του Θεού, αλλά και της θαυμαστής του επιμελίας. Όταν βλέπουμε τη δημιουργία, μένουμε έκπληκτοι από την επιμέλεια με την οποία ο Θεός λόγος εφιλοτέχνησε και εκαλλιτέχνησε την δημιουργία. Βέβαια, ακόμη αν θέλετε, αυτοί απολούνται συνδεδιαμένης, αυτοί οι ουρανοί χάνονται, σι όμως ο Θεός λόγος εσημένης. Αυτό το απολούνται τονίζεται σε αντίθεση με το σίδε διαμένης, εκείνο το δε το αντιθετικόν. Αυτοί έτσι, σίδε έτσι. Αυτοί χάνονται, σι δεν χάνεσαι. Γιατί, όπως λέγει πάλι ο Ζυγαβινός, αναλύωτος ως ποιητής. Είσαι αναλύωτος, αμετάβλητος σαν δημιουργός. Αυτό το απολούνται, χάνονται, πώς μπορούμε να το εννοήσουμε? σαν μια επιστροφή στο μηδέν, διότι εκ του μηδενός η δημιουργία, ή ακόμα σαν μια φθορά, ή ακόμα σαν μια αλλαγή, όπως λέγει πάλι ο Ζυγαβηνός, από του σχήματος ου έχουσι, από το σχήμα που έχουν οι ουρανοί. Οι πιο κάτω στίχοι του χωρίου δείχνουν ότι έχουμε την αλλαγή του σχήματος και την ανακαίνιση από τη φθορά. Επιστροφή στο μηδέν είναι δυνατή, αλλά ο Θεός δεν θέλει. Γι' αυτό λέγει δια του Ισαΐου, εκείνα που εγώ δημιουργώ μένουν μπροστά μου. Δεν επιστρέφω πίσω εις το μηδέν τίποτε, γιατί μόνος ο Θεός έχει σχέση με το μηδέν και όχι ο άνθρωπος ή οι άγγελοι. Φύρετε το σύμπαν αλήθεια, δύνατε πραγματικά να αλλάξει και να δημιουργηθεί φθορά. Αυτή η επιστήμη το βεβαιώνει, αγαπητοί μου, ότι το σύμπαν φθήρεται. Είναι ο θερμικός θάνατος του σύμπαντος, δηλαδή η επί του αυτού επιπέδου, θα λέγαμε ενέργεια του σύμπαντος, αυτό που ακριβώς λέμε θερμικών θάνατων, γιατί έχουμε θερμική μορφή, επειδή δεν έχουμε διαφορά ενεργίας, διαφορά δυναμικού. Αυτός ο αποκαλυπτικός όντως λόγος, ότι το σύμπαν φθήρεται, πρέπει να κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται μια ανασφάλεια στον εαυτόν του, διότι αφού το σύμπαν παλαιούται, αγαπητοί μου, αν εγώ θα πεθάνω κι εσείς, τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση με το σύμπαν τόσο πολύ όσο η πορεία των λαών και των εθνών. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να κατοχυρώνουν τον εαυτόν τους σαν λαοί, σαν κράτη, σαν μεγάλες δυνάμεις, για να επιζήσουν πόσο, για να επιζήσουν πόσο, το σύμπαν φθήρεται, για να μην πω ότι επιταχύνεται η φθορά του από τα δεδομένα της σημερινής επιστήμης, τουλάχιστον ως προς τον χώρο της γης. Πόσο θυμίζει εκείνο το πάλι στην ίδια επιστολή γραμμένο, ότι ούκ έχουμε νοδεμένουσαν πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμεν. Δεν έχουμε εδώ πατρίδα, αλλά εκείνη την μελλοντική, εκείνη η οποία είναι αιώνια και μόνιμη, αυτή επιζητούμε. Και πόσο ακόμη παρήγορο είναι για τον πιστό πάντοτε ότι ο Χριστός μένει αιωνίως αναλύωτος, αν όλα τα πράγματα φθήρονται και αλλάζουν. Χριστός χθες και σήμερον, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και ποια είναι η τύχη του σύμπαντος κόσμου, ακούσατε το. Και πάντες ως ημάταιον παλαιοθύσονται, λέγει το χωρίον που αναλύουμε, και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγίσονται. Όλοι οι ουρανοί σαν ένα ημάτιο θα παλιώσουν και σαν ένα παλτό θα τους γυρίσεις μέσα έξω και θα αλλαχθούν. Εδώ έχουμε πράγματι μία αποκάλυψη αυτής της μεγάλης αληθείας περί της τύχης του σύμπαντος. Η δημιουργία παλιώνει σαν ένα ρούχο που φοράμε. Ο Θεός Δημιουργός μπορούσε απαρχής να δημιουργήσει έναν κόσμο άφθαρτον. Όμως η δημιουργία ακολουθεί την πορεία του ανθρώπου. Και όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, «Δια τούτο και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού». Η μορφή του σύμπαντος έγινε πρόσκαιρη. Πρόσκαιρη η μορφή, το σχήμα. Γιατί θα επαλαιούτο ο κόσμος αυτός. Η τελική μορφή θα δοθεί μετά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Κατόπιν τι θα γίνει? Αλλαγίσονται οι ουρανοί, θα αλλάξουν. Τι είναι τρόπο? Ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς, σαν παλτό θα το γυρίσεις μέσα έξω, γράφει ο Απόστολος Πέτρος ωραιότατα και χαρακτηριστικά. Ήξι θα έλθει δε ημέρα Κυρίως κλέπτης ενικτή, ενή εν τη οποία ημέρα ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται, με τα θορύβου θα περάσουν, στοιχεία δε καυσούμεν αληθίσονται, και τα στοιχεία της δημιουργίας θα υποστούν, θα περάσουν από την πυράν είναι η ενέργεια που είναι μέσα στην ύλη. Και γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσετε, όλα θα καούν, και ο Παρθενώνας και ο πολιτισμός, και νους δε ουρανούς και γην και νυν, κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν, κατά την υπόσχεση του περιμένουμε καινούριους ουρανούς, καινούρια γη, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί, που κατοικεί η αγιότητα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει στην Αποκαλυψή του: «Και είδων ουρανών και νόν και γην και νυν». Είδα, λέει, καινούριο ουρανό και καινούρια γη, ύστερα από τα περιστατικά εκείνα τα ιστορικά της ιστορίας. Ο γαρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν. Δεν πήγαν πλάι, άλλαξαν. Και πάλι λέγει ο Άγιος Ιρηναίος: «Ούγαρη υπόστασης, όχι η ουσία, ούγαρη υπόστασης, ουδέ η ουσία της κτήσεως εξαφανίζεται, αληθής γαρ και βέβαιος ως εις της άμενος αυτήν». Εκείνος που είπε «εκ του μηδενός κάνω τα πάντα, δεν γυρίζουν στο μηδέν», αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου, περνάει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, στο 7ο κεφάλαιο, στο στίχο 31. Του τέστην, δηλαδή, εν εις παράβασης γέγονεν, ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εν αυτής, εν της καινής αναμενεί ο άνθρωπος αή καινός, θα κατοικήσει πάντα καινούριο στους καινούριους ουρανούς και στην καινούργια γη, και προσομιλών το Θεό, και έχοντας κοινωνία με το Θεό. Φυσί γαρ Ισαΐας, ον τρόπον γάρ, γιατί λέγει ο Ισαΐας, ον τρόπον γάρ ο ουρανός καινός και η γη καινή, α εγώ ποιωμένη ενώπιον εμού, λέγει Κύριος. Είναι στο 26ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Με τον τρόπο που ο ουρανός είναι καινούριος και η γη καινούργια, εκείνα που εγώ δημιουργώ μένουν μπροστά μου, λέει ο Θεός. Και ο Οικουμένιος λέγει: «Μετασχηματιστήσονται γαρ τα ορώμενα, πάντα τα ορώμενα, και εις αυθαρσία νήξουση». Όλα θα μετασχηματιστούν και όλα θα φτάσουν εις μίαν αυθαρσίαν. Δεν θα φθείρεται πλέον τίποτε. Και αυτή την αλλαγή θα την κάνει αυτός ο Θεός Λόγος που ενυνθρώπισε. Δηλαδή αυτός που εδημιούργησε, αυτός και θα ανακαινήσει την δημιουργία. Ο ίδιος, ο Ιησούς Χριστός. Σύ δε αυτός ή και τα έτη σου και κλείψου σύ. Σύ είσαι ο ίδιος. Εν αντιθέσει με την μεταβαλωμένη και φθυρωμένη δημιουργία, σύ είσαι πάντοτε ο ίδιος, ο αυτός. Ούγαρε γένου, λέγει ο Θεοδόρητος, διότι δεν έγινες, αλλά είσαι, ουδέ αλίωσιν δέχει, ούτε δέχεσαι αλίωσιν. Πόσο ευτυχείς εκείνοι που εγνώρισαν τον Ιησού Χριστόν, αγαπητή μου, και στερεώνονται πάνω σε αυτήν την μεγάλη αλήθεια. Όταν δε λέει έτη επί του Θεού, λέει ο Ζυγαβηνός, την παράταση του είναι νοητέων. Την παράταση εις το διηνεκές της υπάρξεως του Θεού. Δεν έχει ο Θεός ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι αίδιος. Αγαπητοί, αυτός είναι ο Κυρίος μας Ιησούς Χριστός, που θα ζήσουμε τα πάθη του μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όταν θα το δούμε κρεμασμένο επάνω εις των Σταυρών, όταν θα ζούμε την αιματηρή του πορεία μέσα στην ιστορία, συμπορευόμενοι μαζί του, διωκόμενοι και θλιβόμενοι, γιατί αποτελούμε το σώμα του. Και η γνώση μας του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός είναι για μας η μεγαλύτερη παρηγορία. Και όπως λέγει ο Θεοφύλακτος: «Παραμυθία δε ου μικρά της εντάφθα κακουχουμένης πιστής». Δεν είναι μικρή η παρηγορία για τους πιστούς που κακουχούνται. Το γνώνε ότι ουκέστε ούτω τα πράγματα, αλλά μεταβολήν λείψετε. Ότι ο κόσμος δεν είναι όπως φαίνεται. Θα αλλάξει, θα γίνει καινούριος κατά την παλιγγενεσία. Ο Κύριος με μία λέξη τα είπε: παλιγγενεσία, πάλι γένεσης του παντός. Και τότε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλύψή του, ιδού η σκηνή του Θεού Λόγου, μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετά αυτών έστε, και ο θάνατος ουκέστεν έτη. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, ούχεστε έτη, ότι τα πρώτα απήλθον. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο ο Θεός Λόγος, ιδού και να ποιώ πάντα. Να, όλα τα κάνω καινούργια.